Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Novi oboleli od koronavirusa u Bosni i Hercegovini, četvoro u Konjicu i dvoje u Mostaru.
Od jučer imamo dva novo potvrđena slučaja. Radi se o kontaktima supruge od bolesnika koji trenutno zbrinjavamo u izolacijskom bloku.
Što se tiče ova četiri slučaja u Konjicu, tu smo našli i nultoga čovjeka, odakle i potekla ovi ostali slučajevi infekcije, i mi trenutno sada radimo na svim i obrađujemo kontakte.
Da li je štetno korišćenje ibuprofena protiv koronavirusa, kako tvrde pojedini stručnjaci? Tarik Jašarević, portparol Svjetske zdravstvene organizacije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Trenutno nemamo nikakvih znanstvenih dokaza, nije bilo nikakvih istraživanja koja bi utla na to da bilo koji protiv upalnih lijekova nosi neke štetne posljedice.
Možete čuti priču jednog crnogorskog pomorca koji je zbog prevencije nakon iskrcavanja s broda samoinicijativno bio u karantinu.
Posle 5 mjeseci na brodu strpiti se još tih 14 dana, mislim da je bolje na taj način doći mirne glave i čiste savjesti kući svojoj porodici.
Uvođenje vanrednih mjera zbog koronavirusa u Bosni i Hercegovini negativno se odrazilo na pojedine grane privrede, odnosno zaposlene u svim oblastima.
Kad sam ušao u smjenu, preuzeo smjenu nakon 5 minuta, zove na telefon poslovođa, zove da siđemo dole u kancelariju. I mi kad smo sišli dole u kancelariju, govori na momci, stvarno mi je žao, ali evo, vlasnik Želja Popović gazda je rekao da moram uručiti otkaz. Radite još danas. Gledamo nazovice jedan u drugo, ne vjerujemo što se dešava.
Stanovnici gradova širom BiH pokreću akcije podrške građanima koji su potencijalno najugroženiji zbog širenja koronavirusa.
Palo mi jednostavno na pamet kako bi bilo da ti ljudi, ko što su moji, recimo mama i baka i djed, da su ugroženi i da nemaju nikog iz ovog ili onog razloga, da im donese hljeb, da im baci smeće, da im plati račune.
U Srbiji je sve više dostava, pre svega hrane na kućne adrese. Snežana Škodrić.
Sve naše kupce smo obavestili o tome, podelili naš kontakt telefon, ponudu sa našim povrćem smo sastavili u okviru poruke sa cenama, dakle cene se nisu promijenile, ne naplaćujemo dostavu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o najavljenom. Od 19. marta u podne privremeno se obustavljaju svi komercijalni međunarodni letovi na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. On ostaje otvoren za sve humanitarne letove i kargo saobraćaja. Vazdušni prostor Srbije ostaje otvoren za sve prelete. Vojska Crne Gore od danas štiti objekte u kojima se sprovodi karantina. Crnogorska policija će pojačati kontrolu samoizolacije. Od 14 sati zatvoreni su granični prelazi između Bosne i Hercegovine i Srbije za sve osobe. Prelazak će biti dozvoljen samo za teretna vozila. Oružene snage Bosne i Hercegovine počele su postavljanje šatora i prateće opreme na granične prelaze u svrhu formiranja karantina, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić. Šatori se već postavljaju na granični prelaz Gradiška, a sutra će biti nastavljeni na još nekoliko lokacija, kaže Okolić.
Mi smo već započeli naše aktivnosti koje su proistekle iz odobrenja i odluke predsjedništva na zahtjev koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine. Te naše obaveze su da uputimo materijalno-tehnička sredstva sa pratećim personalom na određene granične prijelaze radi formiranja karantina. Izačić, Gradiška, Brod, Rača, Šepak, Vardište i Bijača su upućeni naši ljudi sa šatorima i tamo će se montirati šatorovi i dodat ćemo još zupce ukoliko bude bilo potrebe na granici sa Crnom Gorom. Mi ćemo, znači, u saradnji sa tražiocima tih aktivnosti, a to su da li Ministarstvo zdravlja, da li granična policija, da li bilo ko od njih koji su objedinjeni preko nekog tijela sarađivati u smislu određivanja mikro i makro lokacija, u smislu svakih drugih dogovora. Što se tiče oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva obrane, mi smo u obavezi da postavimo šatore i krevete i prateću opremu za te krevete, a sva druga organizacija nije u našoj obavezi.
Direktor granične policije Bosne i Hercegovine suspendovao je 5 policajaca. Tužilaštvo je predložilo određivanje mere pritvora za Raju Kikića, graničnog policajca koji je pustio 3 osobe koje su došle iz Austrije bez upućivanja na bilo kakav sanitarni ili zdravstveni pregled i bez važećih putnih isprava. Većina ljudi se ponaša fer i korektno, ali ima pojedinaca koji to ne poštuju, poručuju Banja Luci povodom epidemije koronavirusa član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Najčešće neodgovor. Pojedinci koji moramo da zamolimo ponovo da se budu odgovorni. Što god on misli o nama, mnogi od njih neće biti u kontaktu s nama, ali će biti sa rodbinom, svojom kumoma, prijateljima i njih će ugrožiti. Prema tome moraju da imaju tu vrstu svijesti.
O situaciji u Hrvatskoj da je prvi dan zabrane rada brojnih trgovina, usluga, sportskih i kulturnih okupljanja. Zaražene su 102 osobe. Čeka se rezultat autopsije koja će odgovoriti na pitanje da li je koronavirus uzrok smrti starijeg muškarca u Istri koji je preminuo u noći s utorka na sredu. Javlja Eni Zebić.
Prema najnovim podacima u Hrvatskoj su 102 osobe zaražene koronavirusom, a 5 ih je izliječeno. 2 osobe imaju srednje teške simptome bolesti, a ostali blage. U Hrvatskoj su 1264 osobe testirane na koronavirus. Od srijede ima oboljelih i u Dalmaciji, u Biogradu, Zadru i Splitu. Najnoviji slučaj zabilježen je u četvrtak od zaposlenice Dubrovačkog aerodroma. Taj je aerodrom u podne zatvoren. U Zagrebu se testiranje provodi na 3 lokacije, a jedna od njih je i Gradski zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar sa kapacitetom do 200 testova dnevno, izvijestio je njegov ravnatelj Zvonimir Šostar.
Mi smo se sada organizirali praktički u 3 smjene. Do danas do 11 sati uzeto je 140 uzoraka, obrađeno je 106, 11 pozitivni, što je jako puno.
Od ponoći obustavljene su hrvatske sportske, kulturne i javne manifestacije, pružanje svih usluga koje uključuju fizički dodir s korisnikom i rad svih trgovina s artiklima koji nisu nužni za funkcioniranje društva. Zabranjeno je okupljanje više od 5 osoba na jednom mjestu. O uvedenim mjerama koje će trebati najmanje 30 dana, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
One se mogu mijenjati u smjeru da se neke od njih i zaoštre, a mogu biti i blaže, sve ovisno o tome kako ćemo se kao zajednica, kao građani odnositi prema njima.
Ministar Božinović izvijestio je da do ujutro nije bilo ulaska stranih državljana u Hrvatsku, osim onih u tranzitu koji su već napustili Hrvatsku. Organizirani konvoj pod policijskom pratnjom preko Hrvatske dobro funkcioniraju, kazao je.
I danas je jedan sastanak nadležnih policijskih uprava Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kako bi točno odredile rute po kojima se kreću kamioni, što je bitno.
Povodom kritika da su Hrvatskoj provodi premalo testiranja, ravnateljica klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić upozorila je da je vrlo riskantno razmišljati o testovima na koronavirus koji nisu odobreni od Svjetske zdravstvene organizacije, a testiranja provode nestručni ljudi. Testirano je sve ono što je bilo indikacija, kazala je.
Da nije bilo racionalnog pristupa, onda bi mi sad imali već možda i par desetaka tisuća oboljelih.
Testiranjem brisa ustanovilo se da je 65-godišnji Istranin koji je u samoizolaciji umro u noći sa utorka na srijedu bio pozitivan na koronavirus, a u toku je postupak da se ustanovi je li bolest bila i uzrok smrti. Obitelj preminulog tvrdi da je bilo pogrešaka u postupanju zdravstvenog sustava, pa će iz Zagreba biti u Istru upućena inspekcija, najavio ministar zdravstva Vili Beroš. Liječnici u Puli tvrde da koronavirus jest uzrok smrti 65-godišnjaka. Od subote kreće dezinficiranje dijelova Zagreba gdje se okuplja veći broj ljudi, od ponedjeljka kreće smanjivanje broja i skraćivanje linija tramvajskih i autobusnih linija Zagrebačkog gradskog prijevoza. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
O širenju koronavirusa u svijetu. Prvi put od izbijanja epidemije, dakle od decembra prošle godine u kineskom gradu Wuhan, odakle je sve i poteklo, nije zabeležena ni jedna nova infekcija. Nacionalna zdravstvena komisija je prijavila 34 nova slučaja u regiji, ali istaknuto da su sve testirane osobe koje su došle u Kinu bile iz inostranstva. U Kini od decembra više od 81.000 lica zaraženo i preko 3.000 preminulo. Broj zaraženih u Nemačkoj je prešao 10.000. princ Albert II, koji je vrhovni vođa Monaka, pozitivan je na koronavirus. On je prvi šef države koji javno saopštio da je zaražen novim virusom. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, pozitivan je na koronavirus. Želim da vas obavestim da sam testiran pozitivno. Dobro se osjećam i raspoložen sam. Moj tim i ja pratimo instrukcije koje su nam date, napisao je Barnier na svom Twitter nalogu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Khamenei planira da pomiluje još 10.000 zatvorenika. U pokušaju da se što bolje bori protiv širenja koronavirusa, od kojeg je u Iranu do sada umrlo više od 1.100 osoba, već je privremeno pušteno 85.000 zatvorenika. Evropska centralna banka aktivirala je hitni paket u iznosu od 75 milijardi evra za olakšavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Kako piše BBC, ovim će biti otkupljen dug vlada i kompanija širom eurozone, među kojima su problematične Grčka i Italija. Tokom posljednjih sedmica centralne banke i vlade širom sveta najavile su velike stimulativne planove. Tarik Ješarević, portparol Svjetske zdravstvene organizacije, u razgovoru sa Unom Čilić govori o korištenju pojedinih lekova kao što je ibuprofen tokom epidemije koronavirusa.
Prijavio se jedan nesporazum u medijima, naša pozicija je jasna, mi trenutno nemamo nikakvih znanstvenih dokaza, nije bilo nikakvih istraživanja koja bi uputila na to da bilo koji od protivupalnih lijekova nosi neke štetne posljedice. Znači, mi ponavljamo ono da trenutno ne postoji ni jedan efikasan lijek protiv COVID-19, radi se na tome, ali naravno ljudi će pokušati da spuste temperaturu, da jednostavno im simptomi budu što blaži. Znači, mi trenutno ne preporučujemo ne uzimanje bilo kojeg lijeka, a tako i ibuprofena. Mi se nadamo da će biti više istraživanja koja će nam dati više informacija.
Također najavljena je i međunarodna studija koja se zove Solidarity Trial, koliko sam shvatila. O čemu se tu radi?
Još u februaru smo mi okupili više od 400 vodećih svjetskih znanstvenika na polju istraživanja, kako bi se utvrdilo ne samo ono što se ne zna oko virusa samo i kako se to može naučiti, već da se radi u isto vrijeme na donošenju nekih rješenja poput vakcina i lijekova. Znači, trenutno počelo se raditi na vakcinama, međutim to zahtjeva određeno vrijeme. Ono što smo mi juče najavili je početak testiranja, kliničkog testiranja 5 lijekova, da bi se vidjelo da li jedan od njih je efikasan i koliko je bilo koji od njih efikasan. Znači, radi se o lijekovima koji već postoje, sada se samo gleda da li bi oni bili efikasni za ovaj virus.
Tarik Jašarević, portparol Svjetske zdravstvene organizacije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
I dalje o posljedicama koronavirusa. Nakon što je skraćeno radno vrijeme u ugostiteljskim objektima u Bosni i Hercegovini, neki zaposleni dobijaju otkaze, a radnici se osim sa otkazima trenutno suočavaju sa prijetnjama poslodavaca da i zato što ne rade zbog vanrednog stanja neće biti isplaćene zarade. Pripremio Milorad Milojević.
Student Goran Kašterović jedan je od radnika koji je ostao bez posla nakon uvođenja vanrednih mjera u Bosni i Hercegovini zbog koronavirusa. Kašterović za Radio Slobodna Evropa navodi da je otkaz u restoranu Marcello u Banja Luci, gdje je bio stalno zaposlen, dobio samo dan nakon što je u gradu na Vrbasu skraćeno radno vrijeme restorana i kafića do 18 časova.
Kad sam ušao u smjenu, preuzeo smjenu nakon 5 minuta, zove na telefon poslovođa, zove da siđemo dole u kancelariju. I mi kad smo sišli dole u kancelariju, govori na momci, to nam je žao, ali evo, vlasnik Želja Popović Gazda je rekao da vam moram uručiti otkaz. Radite još danas. Gledamo nazovići jedan u drugu, ne vjerujemo što se dešava.
Kašterović dodaje da prihvata otkaz, ali insistira i da poslodavac ispuni sve svoje obaveze koje uz to idu. Vlasnik restorana u kojem je Kašterović radio, Željko Popović, tvrdi da će sve obaveze prema radnicima koji su otpušteni biti ispoštovane u skladu sa zakonom, te da su otkazi posljedica toga što, kako kaže, nisu donesene mjere koje bi pomogle poslodavcima u vanrednoj situaciji kada firme ne rade.
Meni je jako teško kao preduzetniku koji ima toliki broj ljudi i u jednom danu sve što sam stvarao 20 godina sve se sruši. Znači, sve moram zatvoriti. I ostalo, kriza će se produžiti, jednostavno bankrotirat će 80% preduzetnika. Ja to čisto tvrdim, prvi ja, pa svi ostalo. Mogu prodavnice profitirati to što se kupuju ljudi osnovni, ali sve uslužne djelatnosti i ostalo, i kogod ima veliki broj radnika će bankrotirati.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da vlasti moraju donijeti konkretne mjere po pitanju zaštite prava radnika.
Najvažnija je stvar da se sačuvaju radnici, da se sačuva proizvodni proces, a da se obezbijedi sigurnost radnicima na radnom mjestu.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac najavio je u ponedjeljak 16. marta razgovore sa međunarodnim financijskim institucijama o financijskoj podršci za formiranje fonda, koji bi, kako kaže, definitivno tretirao tu vrstu problema. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku o primjerima solidarnosti, stanovnici gradova širom BiH pokreću akcije podrške građanima koji su potencijalno najugroženiji zbog širenja koronavirusa. Građani putem društvenih mreža nude pomoć starijim i obolelim osobama kako bi im omogućili da ostanu u svojim domovima i izbjegnu rizik od zaraze. Zabeležila Marija Augustinović.
Taksista Almir Omerinović već nekoliko dana besplatno dostavlja namirnice i lijekove trudnicama te starijim i bolesnim osobama u Travniku u Srednjoj Bosni. Almir je sugrađanima na raspolaganju i za besplatan prijevoz do ljekara ili apoteke, a kako kaže za Radio Slobodna Evropa, sve sa namjerom da u vrijeme pandemije koronavirusa zaštiti najranjivije kategorije stanovništva.
Mogu nazvat na telefon da ne izlaze, da se ne izlagaju opasnostima od virusa, on to je bitno, onda sam potekao, vidim još neki se javili. Potekao još neke druge da pomognu tako baš toj populaciji što je najugroženija. Tako da bit ću ja taj tampon da ne dam na tu najosjetljiviju populaciju.
Almirova objava kojom je ponudio pomoć sugrađanima ulijeva sigurnost 66-godišnjoj stanovnici Travnika koja nije željela da joj otkrijemo identitet. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da joj ovakvi primjeri solidarnosti pružaju osjećaj da nije sama.
I osjećam se toliko sigurno i vidim da nisi sam, da ima još koji bi ti pomogli, koji bi ti pružili. Kako tako neću ostati bez šnice, kruha i mlijeka ili ne treba ništa više.
Primjer taksiste iz Travnika nije usamljen jer se u akcije pomoći starijim i oboljelim građanima uključuje sve više pojedinaca širom Bosne i Hercegovine. Putem društvenih mreža pomoć je ponudio i Senad Ajanović iz Tuzle.
Palo mi jednostavno na pamet kako bi bilo da ti ljudi, ko što su moji recimo mama i baka i djed, da su ugroženi i da nemaju nikog iz ovog ili onog razloga, da im donese hljeb, da im baci smeće, da im plati račune. Onda sam se ja oglasio na Facebooku tipa jednom rečenicom, ako neko ima potrebu da mi se javi, da mu pomognem.
Kako bi potencijalno najugroženijim kategorijama stanovništva omogućili da ostanu kod kuće, a da im namirnice i lijekovi budu brzo dostavljeni u domaćinstva, gradska uprava Banja Luke i Centar za socijalni rad u tom gradu pokrenuli su akciju Niste sami. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kazao je u srijedu na konferenciji za novinare da je po ovoj akciji Banja Luka trenutno jedinstvena u regiji.
Biće moguće da osobe koje su starije od 65 godina, na hronični bolesnici, trudnice, osobe s invalidnošću, se jave na telefonski broj 065 01 02 03. Zatraže dostavu određenih osnovnih potrepština na kućnu adresu.
Zbog porasta broja zaraženih koronavirusom u Republici Srpskoj je 16. marta proglašena vanredna situacija, a isti dan je u Federaciji BiH proglašeno stanje nesreće. U Crvenom križu Federacije BiH tvrde da je uz opskrbu građana namirnicama i lijekovima psihosocijalna podrška izuzetno važan aspekt. Zbog toga je ova organizacija otvorila telefonsku liniju, a građanima je svakodnevno na raspolaganju dežurni psiholog. Predstavnica Crvenog križa Federacije BiH Amina Kurtagić.
Moram istaći jeste da je veliki broj poziva koji svakodnevno dobijamo. Zaista se sa svim i svačim ljudi susreću, to jeste razmišljaju, zabrinuti su i naši psiholozi trude se na najbolji mogući način pružiti adekvatan savjet.
Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini zabilježen je 5. marta. Među mjerama koje su do sada uvedene su obustava rada predškolskih ustanova te nastave u školama i na fakultetima, te zabrana rada ugostiteljskih objekata i održavanja javnih skupova. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u Srbiji pojedini građani i firme dovijaju se da pronađu novi način poslovanja u vanrednim okolnostima. Ograničenje kretanja koje je Srbija uvela zbog koronavirusa prinudila je pojedine privrednike, uglavnom iz uslužnih delatnosti, da prilagode svoj način poslovanja. Kompanije koje donose hranu na kućne adrese uvele su beskontaktnu dostavu kako bi se smanjio rizik od prenošenja zaraze. Više pojedinosti, Dušan Komačević.
Snežanu Škodrić, čija porodica se generacijama unazad bavi pijačarskom delatnošću, mušterije su do sada viđale za njenom tezgom na jednoj beogradskoj pijaci. Od ovog vikenda kupci neće ići kod nje po namirnice, već će im ih ona donositi.
Preorijentisali smo se da radimo dostavu. Sve naše kupce smo obavestili o tome, podelili naš kontakt telefon, ponudu sa našim povrćem smo sastavili u okviru poruke sa cenama, dakle cene se nisu promijenile, ne naplaćujemo dostavu, dakle šta je potrebno da se naš potrošač javi do četvrtka na primjer sa spiskom, mi ćemo to spakovati u petak, u subotu se radi dostava, potrošač će dobiti sve spakovano u gajbici sa spiskom, koliko to košta i tako ćemo raditi do daljnjeg dok se situacija malo ne smiri.
Priča nam Snežana. U cilju sprečavanja širenja koronavirusa, kojim je u svijetu zaraženo više od 200.000 ljudi, u Srbiji je 15. marta uvedeno vanredno stanje, a tri dana kasnije uveden je 24-časovni policijski čas za osobe starije od 65 godina, dok za sve ostale građane, osim onih sa posebnim dozvolama, zabrana kretanja važi od 20 sati do 5 sati ujutru. S obzirom na to da se virus izuzetno brzo širi, nadležni konstantno apeluju na često pranje ruku, smanjenje fizičkih kontakata na minimum, kao i da se izbjegavaju ljubljenje, grljenje i rukovanje. U novim okolnostima mere predostrožnosti uvele su pojedine firme koje vrše dostavu hrane. Kompanija Volt, koja posredstvom aplikacije omogućava korisnicima dostavu hrane iz brojnih beogradskih restorana, je prošle sedmice uvela mogućnost beskontaktne dostave hrane.
Svi korisnici koji poruče preko Volta, njima će porudžbina biti ostavljena ispred ulaznih vrata i tek kada ih aplikacija obavesti da je porudžbina isporučena, oni bi u suštini trebali da otvore vrata i da preuzmu porudžbinu. Plaćanje se isključivo vrši putem platnih kartica.
Kaže Marina Mandić, menadžerka marketinga u kompaniji Volt. Privredna komora Srbije je zbog pandemije virusa korona otvorila infocentar za privrednike na kojem su postavljena obaveštenja o tome kako umanjiti rizik od širenja bolesti. Žarko Malinović iz Privredne komore kaže za Radio Slobodna Evropa da su se trgovci, čija je delatnost uz zdravstvo najviše na udaru ove krize, za sada prilično dobro prilagodili okolnostima. Malinović naglašava da je važno da se privrednici pridružavaju uputstava nadležnih organa.
Svakako da svaki vid inovacije je dobar. Imali smo dobre primjere organizacija i kompanija koje se bave deliverijem, gde su neke od svojih kapaciteta stavili u funkciju dostava robe našim najugroženijim sugrađanima koji imaju preko 65 godina. Zatim imamo činjenicu da je veliki broj kompanija svoje dnevne procese u smislu kancelarijskog poslovanja prilagodio trenutnom stanju i omogućio svojim zaposlenim da rade od kuće. Svakako da u onim oblastima gde to nije moguće, neophodno je primenjivati mere koje propisuju nadležne službe kako bi na prvom mestu bilo zaštićeno zdravlje ljudi, a i kako bi se operacije odvijele uz minimalne posljedice.
Prvi slučaj zaraze virusom korona u Srbiji je registrovan 6. marta. U međuvremenu su, osim zabrane kretanja, zatvorene i sve obrazovne institucije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dalje o solidarnosti i odgovornosti u vreme pandemije koronavirusa. Među negativnim primjerima u Crnoj Gori je informacija da je samo u dva dana inspekcija kaznila 30 ugostiteljskih objekata širom zemlje koji su radili uprkos naredbi o zatvaranju u cilju prevencije širenja zaraze. Istovremeno u Kotoru beležimo nešto sasvim drugačije, priču jednog pomorca koji je zbog prevencije nakon iskrcavanja s broda samoinicijativno bio u karantinu. Zabeležila Jasna Vukićević.
Iako je 5 mjeseci bio odvojen od porodice, pomorac Marko Burić se nakon povratka u Crnu Goru samoinicijativno odlučio na karantin.
Na taj korak sam se u suštini odlučio najviše da bi preventivno djelovao, ja iz razloga što imam normalno porodicu u kući, malo dijete i starije osobe, tako da sam, eto, prošao sam taj vremenski period karantina.
Kao i većina pomoraca, Marko je nakon iskrcaja do svoje zemlje morao proći nekoliko tranzitnih aerodroma.
Prolazite naravno termalne kamere, temperatura se mjeri na svakom ulasku i izlasku iz aviona, u svim državama u kojoj sam bio, znači u Koreji, u Dohi, poslije u Beogradu i sletio sam na podgorički aerodrom.
No, Marko je umjesto ka svom domu sa aerodroma otišao u stan u kojem je kao karantinu proveo naredne 2 sedmice.
Odlučio sam da sam u svojoj režiji sa svojom porodicom napravim sebi neki vid karantina, tako da sam direktno produžio u stan. Imao sam eto tu sreću da imamo mjesto gdje mogu da ostanem.
Kaže da mu je porodica unaprijed obezbijedila hranu i dnevne potrepštine, on je svaki dan 3 puta dnevno sebi mjerio temperaturu. Testirao je krv i pomno pratio hoće li se pojaviti kašalj ili drugi simptomi koronavirusa kao što su otežano disanje i iscrpljenost.
Iskreno da kažem, nije bilo baš lako stajati u Podgoricu i razmišljati kako su moji doma i koje sam jedva čekao da vidim poslije 5 mjeseci. Ali opet, poslije 5 mjeseci na brodu, strpiti se još tih 14 dana, mislim da je bolje na taj način doći mirne glave i čiste savjesti kući svojoj porodici, nego doći direktno sa aerodroma, ako prođete normalno da prođete te kontrole, doći direktno sa aerodroma i razmišljati šta može da se desi. Evo vidimo da je čitav svijet postao jedan veliki karantin i da se ljudi svuđe bore.
I dok jedni ne mogu da se iskrcaju s broda, drugi se ne mogu uskoro nadati ukrcaju, pa pomorcima tek predstoji borba sa posljedicama širenja koronavirusa na ekonomiju brodarskih kompanija. No sada je, kaže Marko Burić, najvažnije zaustaviti pandemiju i sačuvati zdravlje. Kotoranin Marko Burić je jedan od oko 3000 pomoraca iz Crne Gore koji su zaposleni na stranim brodarskim kompanijama širom svijeta. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
O političkim trzavicama na Kosovu. Jedna od vladajućih stranaka, Demokratski savez Kosova, pokrenula je prikupljanje potpisa za sazivanje sednice za izglasavanje nepoverenja vlade Albina Kurtija. Tim povodom lider Demokratskog saveza Isa Mustafa sastao se u četvrtak sa liderima opozicionih partija Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, koje su podržale inicijativu Demokratskog saveza. Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez su na vlasti nešto više od mjesec dana. Iz Prištine, Amra Zineli.
U vrijeme pandemije na Kosovu politička kriza izazvana odlukom premijera Albina Kurtija da smeni ministra unutrašnjih poslova Adjima Veljiua iz redova Demokratskog saveza Kosova. Demokratski savez Kosova doneo odluku da inicira izglasavanje nepovjerenja vladi. Demokratski savez Kosova je došao do te odluke u sredu uveče nakon, kako je rekao lider te partije Isa Mustafa, niza nesporazuma sa Kurtijem, kao što su narušeni odnosi sa SAD-om zbog neukidanja takse, zbog nave američkih senatora o mogućem povlačenju američke vojske, zbog suspenzije programa korporacije Milenijumski izazov američke vlade, a posljednji zbog smene ministra unutrašnjih poslova Akima Veljiua. Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da nije iznenađen odlukom svog koalicijonog partnera, a nakon što je smenio ministra unutrašnjih poslova. Razlog za smenu je zato što je Veljiua u izjavi medijima podržao uvođenje vanrednog stanja na predlog predsjednika Kosova Hašima Tačija, čemu se Kurti protivi. Veljiua izjavio da se na Kosovu broj oboleli od koronavirusa povećava svakog sata, što je, kako je Kurti rekao, netačno, a takve izjave dodao je šire paniku. Kurti smatra da je predlog Tačija o uvođenju vanrednog stanja nelogičan, neodgovoran i nekoristan. U slučaju da Skupština Kosova potvrdi vanredno stanje, o čemu treba da se izjasni nakon što Tačija izvanično od Skupštine to zatraži, izvršne funkcije povezane sa vanrednim stanjem obavlja Savet bezbednosti, a na čelu sa predsjednikom države, u ovom slučaju Tačijem. Glasanje o povjerenju se razmatra na Skupštini ne kasnije od 5, ranije od 2 dana od dana podnošenja istoga, smatra se usvojenim kada za to bude glasalo više od polovine poslanika Skupštine Kosova od ukupno 120. Ustav navodi da ukoliko glasanje o nepoverenju ne uspe, drugi predlog se ne može ponovo podneti tokom sljedećih 90 dana. Predsjednik Kosova može da raspusti Skupštinu ako se uspješno izglasa nepoverenje vladi. Lider Demokratskog saveza Isa Mustafa je kazao da o izglasavanju nepoverenja vladi još uvijek nije razgovarao ni sa jednom političkom strankom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostajte zdravo!
Radio Magazin.
U današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radio Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakvi su odnosi između funkcionera Srpske napredne stranke, vladajuće stranke u Srbiji. Sagovornici su bili politikolog Boban Stojanović i novinar Slobodan Stupar. Bilo je riječi o tome imali klanova u Srpskoj naprednoj stranci. Postoje li trvenja između osnivača te partije i pridošlice iz drugih stranaka, koji su dobili značajna mjesta i privilegije u državnoj hijerarhiji? Zašto je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović na udaru režimskih tabloida? Da li je slučaj Mihajlović otvoren da bi se skrenula pažnja sa afere Krušik? Postoji li latentni sukob između Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vučića, ko su nakon Vučića najmoćniji ljudi u Srpskoj naprednoj stranci? Zašto su Nebojša Stefanović i Siniša Mali nedodirljivi? Ko se od funkcionera najviše udvara Vučiću? Kako je Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda, uporedio Vučića sa Svetim Savom? Zašto Vučić nikada nije ostvario prijetnje o velikim smjenama u Srpskoj naprednoj stranci? Postoji li nezadovoljstvo običnih članova vladajuće partije, kao i o tome da li Vučić može biti oboren samo od nekoga iz vlastite partije? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Gospodine Stojanoviću, ima li klanova u Srpskoj naprednoj stranci?
Delo je da ima. Poslednjih nekoliko meseci na površinu je isplivalo dosta nekakvih afera i delo je kao da zaista unutar stranke postoje nekakvi sukobi različitih grupacija, i kad kažem različitih grupacija, makar ono što smo u javnosti mogli da čujemo i da na neki način naslutimo, to je da postoji nekakav tabor Nebojše Stefanovića, a sa druge strane postoji tabor Andreja Vučića. Za Nebojšu Stefanovića smo saznali u posljednje vreme da je očigledno izuzetno uticajan u Srpskoj naprednoj stranci, i negde smo se uverili u to da nije Aleksandar Vučić jedini čovjek koji unutar te stranke ima moć i koji kontroliše sve. Očigledno je da su mnogi ljudi upleteni u ozbiljne afere, u ozbiljno ispumpavanje novca iz ove zemlje, da očigledno znaju jedni od drugima mnogo, i iz tog razloga teško koje da očekujemo da će neko iz vrha stranke biti odstranjen bez obzira na sve ono što je u javnost izašlo. Koliko su ozbiljni ti sukobi dogod je Srpska napredna stranka na vlasti, to je sad pitanje, i očigledno je da oni pokušavaju da te stvari zataškaju, da ostanu na nekom nivou borbe, da kažem interne, odnosno da ne izlazi previše toga u javnost, ali poslednjih zaista mjesec, dva, tri, delo je da određeni ljudi sve više i žešće ulaze u nekakve sukobe, i sad ostaje samo pitanje kada će taj njihov mehur unutrašnji puknuti. Meni delo je da dogod imaju sigurnu vlast i dok zavise jedni od drugih da je ta priča bezbedna, ali onog momenta kad eventualno krene da se ljulja vlast i kad krene neko da govori o nečemu, onda možemo očekivati zaista velike potrese unutar SNS-a.
Gospodine Stupar, kako je vaše mišljenje, ima li indicija da postoje klanovi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ti ljudi o kojima mi govorimo, a to su porodice Vučić, porodice Stefanović i još nekoliko porodica, su ušli u veliki novac. Novac sam po sebi kvari ljude i kvari odnose među ljudima. Mi imamo državu koja i nije država, nego je organizovana kao autokratska vladavine nekolicine, prvi među jednakima ili najjednakijima jeste Vučić. Jako je teško na duži rok organizovati i očuvati ovakvu državu. Ona je klimava jer počiva na jednoj jedinoj nozi, a to je Aleksandar Vučić. Ono što obezbeđuje stabilnost i onemogućava eskalaciju unutrašnjih sukoba koje je pomenuo gospodin Stojanović, jeste spoljni faktor koji smatra da bi Vučić i ta ekipa i dalje mogli da funkcionišu jer treba da završe neke poslove. Mi naravno ne znamo dokle će to trajati i ja mislim da će spoljni faktor biti taj koji će, kada bude dao signal da je vlast u Srbiji smenjiva, da će onda to otvoriti brešu svih ovih problema unutrašnjih i eksploziju sukoba.
Gospodine Stojanoviću, postoje li trvenja između dugogodišnjih radikala koji čine jezgro te stranke i pridošlica koji su se priključili Srpskoj naprednoj stranci tek kad je ona došla na vlast?
Mislim da ima. Ima da ja bih pre rekao da možda tu postoji sukob veći sa pridošlim demokratama, ljudima iz G17+, plus, iz URSA, iz nekih drugih stranaka. Mislim da je tu mnogo ozbiljniji sukob i tu možemo, na primjer, tražiti relacije između Zorane Mihajlović i ostatka Srpske napredne stranke. Gotovo da jedini sukob koji smo mi mogli da vidimo unutar SNS-a do pre nekoliko meseci je bio isključivo taj od strane osnivača Srpske napredne stranke prema Zorani Mihajlović, koji sigurno nisu bili srećni zašto je ona među top 3, 4 ili 5 ljudi u okviru same stranke.
Gospodine Stupar, gospodin Stojanović je pomenuo slučaj Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva i potpredsjednice vlade. Ona je u prošlosti nekoliko puta se našla na udaru drugih funkcionera vladajuće stranke. A evo najnoviji primjer je hapšenje Miroslava Jeftića, direktora državnog preduzeća infrastrukture Železnice Srbije, zbog navodnog mita od 10.000 eura. Nekoliko tabloida, a zna se po čijem nalogu grade tabloidi, napisalo je da je Jeftić u policiji izjavio da je deo novca davao Zorani Mihajlović i njenom suprugu. Vučić je uzeo u zaštitu gospođu Mihajlović, ali zašto su onda tabloidi nju uopšte napadali? Zar to nije čudno, gospodine Stupar?
Pa to je Vučićev metod takozvanog disciplinovanja. On poručuje preko tabloida, ja znam da ti si ušla u pare, ja znam da kradeš, ja znam da nosiš cipele od ne znam koliko, 1.000 eura, haljinu i tako dalje i tako dalje. Ja znam da te materijalnom smislu krenulo, ali te ne dam i na taj način te samo upozoravam. To je poruka Vučića. Znate šta, SNS je pre svega interesna grupa, tu ideologije nikakve nema. Postoji jedan vođa, autokratski režim, tajne službe, takozvane i tako dalje. Ja mislim da se ovde, kao Miloševićevo vreme, zapravo ništa ne događa, nego je najvažniji, na primjer, ujutro sastanak, ne znam da li u 8 ili u 9, gde se sastaju Gašić i Vučić, gde je svaki put pitanje koje Vučić postavlja: izvini, druže, a da li je neko noćas hteo da mi uzme vlast? I to je to. Sve ostale afere, a ima ih milion, Vučić drži kao žute kartone prema svojim posilnima. Naravno, to može da traje neko vreme. Ovakvi autoritarni režimi ne mogu dugo. Taj autoritarni režim je sastavljen od takozvane grupe najgorih. Ona je poznata u teoriji kao moguća, ali je isto tako poznato i u teoriji i u praksi da nije održiva na neki duži rok.
Gospodine Stojanoviću?
Meni afera sa Zoranom Mihajlović izgleda kao da je Nebojša Stefanović hteo da pritisak javnosti i pažnju javnosti prenese sa svoje afere i svog oca i svega što se dešava u Krušiku na Zoranu Mihajlović. Možda grešim, nemam nikakve dokaze za to, ali ako me pitate zašto se to pojavilo u tabloidima koje kontroliše SNS, onda meni deluje da je to morao da pusti neko iz SNS-a, s obzirom da je Vučić stao u njenu zaštitu, znači nije on, ali neko ko je približno moćan. Daleko od toga da Nebojša Stefanović moćan kao Aleksandar Vučić, ali i svega što smo videli zaista očigledno ima veliki uticaj. I meni je makar cela ta priča sa Zoranom Mihajlović zaista izgledala kao da Nebojša Stefanović pokušava apsolutno da prebaci pažnju javnosti na njenu aferu, na to da je ona korumpirana, da se više ne priča o Branku Stefanoviću i o novcu koji on izvlači iz Krušika, već da se javnost apsolutno preusmeri na drugu stranu, što mi deluje da mu nije uspelo. I s jedne strane verujem da je javnost ipak usmerena na Krušik kao nekakvu vrstu par excellence primera kako se novac izvlači, kako funkcionišu koruptivni odnosi u ovoj zemlji, a sa druge strane mi se čini i da je Aleksandar Vučić spustio loptu i stopirao te napade na Zoranu Mihajlović, iako vidimo sad da s vremena na vreme na naslovnicama tabloida imate koliko vredi njena torba, koliko vrede rukavice, pokušava negde javnost da se usmeri i na to, ali je jako važno da javnost ovde ne odustane od toga da apsolutno se svi slučajevi ispitaju i da znamo u stvari ko i na koji način izvlači pare svih građana putem sumnjivih ugovora, posredovanja, tendera, javnih nabavki i svega ostalog.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, da li se funkcioneri Srpske napredne stranke glože oko toga ko će najviše da se približi Vučiću, jer to podrazumeva i najveće privilegije?
Gotovo sigurno. Praktično najvažniji zadatak svakog funkcionera SNS-a je da bude što bliži Vučićevim stavovima, da ga što više hvali u javnosti i u medijima i da oko njega stvori nekakvu vrstu oreola čoveka koji je bezgrešan i koji uvek donosi najbolje odluke. To je negde bio do sad put za napredovanje u stranci, u državnim strukturama, od opština preko gradova do ministarskih mesta, i to jeste put ka uspehu.
Gospodine Stupar, meni se čini da je u udvaranju Vučiću nenadmašan Aleksandar Vulin. On gotovo svaku svoju rečenicu počinje pohvalama Vučiću.
Nismo mi od juče, ovde je vladao Slobodan Milošević, način na koji je vladao poprilično liči na ovo što danas gledamo, s tim što je ono bilo vrlo opasno, a ovo je farsa. Dodvoravanje vođi je poznato od Karađorđa, pa onda Milošu, pa su onda Karađorđevićima, pa Obrenovićima, Brozu, Miloševiću itd. Ovde je dodvoravanje uobičajeni simbol hvaljenja vođe. Vulin, koga ste pomenuli, je čovek koji ni u kakvim normalnim sredinama ili društvima ne bi bio niko i ništa. Uopšte ekipa koju je sakupio Vučić je ekipa po kriterijumu najgorih. On se najbolje osjeća u ekipi koja sama zna da je ni za šta, a ima vođu koji ih je doveo na tako visoke položaje da su od danas ministri i ostali. Zamislite kako izgledaju generali i oficiri u vojsci kada moraju da salutiraju nekom Vulinu koji nije služio vojsku, ne zna ništa, ne znam više šta bih rekao. Ili isto to se može odnositi na ministra za rad i socijalnu politiku koji je šofer čovjek. Ili ne znam nija na Brnabićku koja je ni odakle došla. Ako to pogledate, onda je jedan Vulin konstanta srpske politike dok god postoje autoritarci. A mislim da smo u toku vladavine posljednjeg autoritarca u Srbiji i da kad se ovo završi, to više neće moći zbog nekih spoljnih vrlo jakih faktora.
Gospodine Stojanoviću, po vama, ko je najveći poltron Vučiću? Možda je Vulina ipak pretekao Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, koji je Vučića uporedio sa Svetim Savom.
Pitanje ko je najveći poltron, jedna ozbiljna borba i ozbiljna trka za najvećeg poltrona Aleksandra Vučića, koja se vodi evo već 8 godina. Ne bih mogao sada nekoga posebno da preciziram, jer ima toliko kandidata da bi verovatno bila uvreda za njih da nekoga posebno pomenem, a da ne naglasim zasluge svih njih, odnosno ne zasluge, nego način na koji oni percipiraju politiku, percipiraju Vučića i na koji način mu se praktično i uizuju. Aleksandar Vučić je upravo izgradio jedan takav sistem u kome on sebe predstavlja kao apsolutno najmoćnijeg čoveka, najpametnijeg osobu koja sve zna i okružio se ljudima, kada pogledate sve te ljude, onda on zaista izgleda nekako u tom smislu i ovo je normalno. Naravno, kad kažem i ovo je normalno, ne mislim da tako treba se ponaša jedan državnik, posebno način na koji vlada i metode vladanja koje koristi, ali kada vi pogledate neku konferenciju za medije Aleksandra Vulina ili rečnik Gorana Vesića, on vam nekako u odnosu na sve njih izgleda i ovo je normalno. Mislim da je to veliki problem jer ovde ne samo da su građani potpuno podanički nastrojeni, već i ljudi koji bi trebalo da budu ljudi od integriteta, ljudi koji su na najmoćnim državnim položajima, koji svakodnevno donose odluke koje utiču na sve nas, ti ljudi kao da imaju jedan jedini zadatak, a to je glorifikacija Aleksandra Vučića kao najvećeg vođe i osobe koja u stvari sve zna, koja radi 25 sati dnevno, a ne 24, koja nikad ne spava, ne jede, praktično stvaranje u njega već godinama u jedne vrste sveca. I zato me čak i ne čudi što je Goran Vesić uspeo to da izgovori, jer to je način da vi opstanete na svojoj funkciji. Ne da li ste nešto uradili dobro za svoj grad ili u resoru koji vodite, već je najvažnije da ste apsolutno lojalni i da podstičete i podupirete to učvršćivanje Aleksandra Vučića kao nepogrešivog čoveka koji brine o svima nama.
Gospodine Stupar, ko su po vama posle Vučića najjači ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
U Srpskoj naprednoj stranci ja mislim da nema broja dva. Nema ni broja tri, ni četiri, ni pet, ni deset, ni petnest i on je to smišljeno uradio do broja sto. Ja mislim da tek broj sto negde može da bude neko ko ima mrvicu integriteta. Ono što bih ja dodao tome, postoje ljudi izvan SNS-a koji su vrlo jaki, skoro ko Vučić. To su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Rusije, na primjer. On je snishodljiv kao Vulin u susretu sa američkim ambasadorom, ruskim ambasadorom, nemačkim ambasadorom. On se pretvara u Vulina onog momenta kad naiđe neko jači. Ja Vučića dosta dugo poznajem. To je ta figura prema jačima si do zla Boga sveden, ponizan i tako dalje. Prema slabijima od sebe, surov, do čuđenja. Dakle, nema broja dva, nema broja, možda broj sto.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da pored Vučića ima nekih jakih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ja mislim da da, ja sam smatrao potpuno isto kao i gospodin Stupar do pre nekoliko meseci, ali mislim da je pre svega njegov brat Andrej Vučić, iako neformalno povezan sa Srpskom naprednom strankom, izuzetno moćna osoba u celoj mašineriji i mislim da su Nebojša Stefanović i Siniša Mali osobe koje pre svega obezbeđuju novac i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, jer zašto bi Vučić dozvolio ovu aferu Krušik, dozvolio po znacima navoda i aferu Krušik i pitanje doktorata i onih 24 stana ministra Malog i sve što se dešavalo da ti ljudi očigledno ne rade jako, jako važan posao za njega. Tu je naravno i pitanje Jovanjice, umešanosti njegovog brata. Meni makar deluje možda ne na mestima 2 i 3, možda su ona prazna, ali na 4 i 5 Nebojša Stefanović i Siniša Mali, jer ne vidim razlog zašto bi ih držao i branio neodbranjive stvari, da oni o njemu ne znaju jako puno toga i da ne rade veliki i ozbiljan, pre svega financijski posao, to ispumpavanje novca za potrebe i Aleksandra Vučića lično i Srpske napredne stranke.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stupar, čini se da ipak ima nekakav sukob između Stefanovića i Vučića. Naime, Vučić nije baš najodlučnije branio Stefanovića kada je izbila afera Krušik u koju je umešan Stefanović otac. Stefanović je tvrdio da njegov otac nema nikakve veze sa firmom koja je po sniženim cenama kupovala oružje iz Krušika da bi ga zatim preprodavala po svetu po mnogo većim cenama, dok je Vučić najpre rekao da je Stefanović otac bio zaposlen u toj firmi, pa se posle ispravio. Ta mi odbrana nije baš delovala ubedljivo.
Pa nije ni Vučić takav maher da ne može nikad da pogreši. On često čak i zaboravi šta je slagao prošli put, pa onda ne može da se seti, onda napravi još jednu laž. Tako da imamo dve njegove istine. Vi ste pomenuli ove slučajeve koji su izašli na videlo. Priča se u čaršiji, kako se to kaže, da je Vučić pustio aferu Krušik protiv porodice Stefanović. A da je onda Stefanović otvorio onu botaničku baštu u Jovanjici i onu drogu Vučiću i njegovom bratu. Mislim da je ta priča zanimljiva, ali koliko istinita nisam baš potpuno siguran. Ja samo znam da su silne, ozbiljne ekipe obaveštajaca i bezbednostnih stručnjaka Amerike, Rusije, Nemačke, Francuske i tako dalje, već neko vreme sedište im je u Beogradu. Oni su završili neke vrlo važne poslove u Crnoj Gori, završili su neke vrlo važne poslove u Makedoniji, odnosno Severnoj Makedoniji, kako se danas zove, i sad su ovde. Dakle, proces je sledeći u Beogradu. Može biti da tu ima i njihovih prstiju, da su se neke službe malo igrale, pa između ostalog otvorile tu aferu. Naravno, ništa mi ne znamo, jer tajne službe su tajne službe, ali ostavlja se prostor da se ovakvom ponekad zbunjenom Vučiću možda pripiše to da i neke stvari možda nije znao ili su van kontrole.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li je tu bilo sukoba između Vučića i Stefanovića?
Vrlo moguće, očigledno nije smelo da se desi da pitanje Krušika ispliva na video i tu je ključna stvar što vi možete da zataškavate neke stvari ili da vas ne zanima šta je to Siniša Mali radi u Bugarskoj ili da li je predsednik opštine Grocka pokušao da ubije novinare ili nije i da li je Jutka seksualno uznemiravao neke žene, međutim kad se otkrije da firma oca ministra prodaje oružje po svetu, to je onako stvar koja može poprilično ozbiljno da se internacionalizuje i da napravi ozbiljne probleme. I zato verujem da Vučić nekako i nije imao čime da pokuša da brani Stefanovića, da je onda očigledno Stefanović bio poprilično ljud zbog toga i da je onda Stefanović rešio da pokaže zube i da u stvari pokaže da je važan igrač. I da, to je ovo što je gospodin Stupar pričao, te čaršijske priče, moguće da je stvarno Nebojša Stefanović, obzirom da je ministar unutrašnjih poslova nekako inicirao tu akciju otkrivanja botaničke bašte, kako je to nazvao Slobodan, da bi pripretio i pokazao, slušajte, ako vi mene pustite niz vodu, imam svašta protiv vas i nećete se ni vi provesti tako dobro. Ovaj sukob će sigurno oni uspeti da iskontrolišu dogod im vlast nije ugrožena. Tako da za rezultate tih međusobnih problema unutar SNS-a treba sačekati neka bolja vremena, a ta bolja vremena će biti onda kada krene da im se ljulja vlast, e tada verujem da će jedni drugi krenuti da potkopavaju i čim jedna osoba padne iz cele te priče, onda verujem da ćemo tek saznati milion stvari, milion afera kako je u stvari sve ovo funkcionisalo ovih 8 godina, a do tad možemo samo da pretpostavljamo šta sve jedna, to je čak i naučni termin, mafijaška država radi ovih 8 godina.
Gospodine Stupar, Vučić je često najavljivao velike smene u Srpskoj naprednoj stranci, imenom i prezimenom je prozivao neke funkcionere, ali do smena nikada nije došlo. Da li ih je Vučić samo plašio ili nije bio dovoljno jak da ostvari svoje pretnje?
Aleksandar Vučić je, kako tvrdi njegov politički otac Vojislav Šešelj, uveren da je majstor, spin doktor, velemajstor manipulacije i tako dalje. Meni je svojevremeno rekao, na šta kaže, on veruje da bi uz pomoć medija mogao da ubedi ljude da je dan, iako je noć. Hoću reći da Vučić jeste igrač, ali je igrač samo u potpuno i besprekorno kontrolisanom prostoru. Ono momenta kad bi izgubio bilo koju polugicu moći, on inače kao ličnost prilično nestabilna, izgubio bi kontrolu i čini mi se da bi počela faza iz faze moći u fazu straha. E to je ono što čini mi se on gleda da izbegne i zato niko ne može da strada u SNS-u, jer je on uveren da ukoliko bi otišao Mali ili ukoliko bi otišao Stefanović ili ako bi otišla ministarka saobraćaja, da bi, kako se to kaže, džemper počeo da se para i da bi sve došlo do njega.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje, zašto je Vučić najavljivao velike smene u Srpskoj naprednoj stranci, a onda od toga ništa nije bilo?
Za mene je to pokušaj disciplinovanja i podsticanja nižih ešalona partije na ozbiljni rad, aktivnosti, to da se neće praštati smanjenje njihovih lokalnih aktivnosti, smanjenje posvećenosti stranci, verovatno smanjenje i donošenje novca stranci. To nije namenjeno za ovaj najuži krug njegovih saradnika. Aleksandar Vučić na taj način pokušava da njihov, ja to volim da kažem, stepen borbene gotovosti održi na visokom nivou, govoreći im da niko od njih nije nezamenjiv i da ako ne obezbediš, na primer, 100.000 dinara za kampanju ili ne obezbediš 5.000 potpisa i nemaš 500 ljudi u autobuse da staviš kada je miting u Beogradu ili otvaranje autoputa u Surčinu, da ću ja lako da te zamenim jer ima mnogo onih koji bi hteli na tvoje mesto.
Gospodin Stupar, neki smatraju da Vučića ne može da obori opozicija jer je slaba i razjedinjena. Po tim mišljenjima Vučić može da bude oboren samo iznutra. Delite li to mišljenje?
Da, ali uz pomoć spolja. Opozicija, kako ste pomenuli, slažem se, je vrlo slaba. Ja čak mislim da se ona pravi mrtva, kako bi se to reklo. Jel? I čeka neki povoljniji moment, a to je spoljni faktor. Vučić je deo projekta, dakle treba da završi neke poslove ovde. Mislim da ulazimo polako u završnicu i da će on to morati da uradi. Naravno, postoji mogućnost da on to ne uradi, ali to onda više nije problem ovdašnje opozicije i srpskog naroda, nego onoga koga je instalirao tu, a mislim pre svega na Ameriku. Mislim da je Vučić mnogo slabiji nego pre 7,5 godina. U maju će biti 8. Da je on trebao da završi pitanje Kosova još 2015. kada je bio strahovito jak. On je sad mnogo slabiji nego što je bio, ali zahvaljujući medijima i zatvorenosti i tako dalje, mi imamo utisak, iluziju da se ništa nije promenilo. Mislim da su ljudi vrlo nezadovoljni u Srbiji, da je Vučić tačka na koju sva nepravda, sva nesreća i tako dalje se generiše. I na kraju krajeva zanemarili smo jedan detalj, a to je ove obične članove SNS-a. Mnogi od njih su nezadovoljni i to odavno. Kako neko kaže, ja sam od početka u SNS dok sam ja krvario, gde su bili, ne znam, pa onda nabraja silne neke koji su avanzovali, njihove se žene voze Audijima na pijacu i tako dalje i tako dalje. Raspodela kolača je vrlo bitna u strukturi državnoj i partijskoj kako pravi Vučić. Mislim da je svet ušlo u fazu kad se kolač više ne deli pravedno i ima dosta nezadovoljnika, naročito dole na najnižem nivovima. I zato mislim da Vučiću pre smeta taj unutrašnji rival, ti unutrašnji nezadovoljnici, nego opozicija.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da Vučić može da bude oboren samo iznutra?
Ne, baš samo. Mislim da bi trebalo neka tri faktora da se dese pa da postoji opcija da on padne. Jedan je svakako iznutra i to su upravo ovi ljudi o kojima je gospodin Stupar pričao. Nemoguće je toliko ljudi uhlebiti, nahraniti i obezbediti im nekakve privilegije. I ja verujem da je on na predsjedničkim izborima 2017. ostvario nekakav maksimum od ta 2 miliona birače koji su glasali za njega i da to sada mora da padne i verujem da je krenuo da pada delom upravo zato što su ljudi iznutra razočarani i što jednostavno ne mogu više da opravdaju sami sebe podršku njemu. Sa druge strane, kada bi se mediji otvorili i kada bi ljudi videli da ne živimo u zlatnom dobu koje nam se predstavlja preko televizija, ipak se malo zapitali i postavili u stvari sebi pitanje, pa dobro, ovi su već 8 ili 10 godina tu, a i dalje poprilično jako loše živimo. I onda bi taj jedan deo njegovih birača mogao da se prelije na drugu stranu, a treći faktor u stvari koji može da utiče na to jeste i strani faktor. Ja ne bih rekao da je to potpuno nemoguće bez stranog faktora, ali je jako važan i to je sad pitanje zašto on ima tu podršku i to svi znamo zbog Kosova. previše godina prošlo, 8 godina, da vas neko zavlači, nisam siguran da će Amerikanci i Zapad pristati na to i dati mu blanko podršku i 20. 21. 22. A čim oni ozbiljnije se uključe u rešavanje političkih konflikata u Srbiji, Aleksandar Vučić i njegova podrška mogu da idu samo nizbrdo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama puno.
Hvala gospodine Stupar.
Hvala lepo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Do slušanja.